Вие сте со SPS на Македонски.
Ветено исполнето. Марија Макри од Сидне вчера успеа да истрча 70 километри за хуманитарни цели во рамките на добротворната акција Стептембар за собирање финансиски средства за подршка на болните од церебрална парализа, од која боледува и нејзиниот син Марк. Иако условите вчера за трчање поради студениот ветер во Сиднеј не беа поволни, сепак Марија успеа да смогне сили и по нешто повеќе од 7 часа да го истрча последниот круг, пречекана и поздравена од своите најблиски и пријатели и синот Марк. Еве го моментот кога Марија поминува низ целта. На Марија и беа потребни 7 часа и 41 минута да ги истрча овие 70 километри, но и покрај тоа потрката имаше сили да им се заблагодари на сите за поддршката и донираните средства.
Hey everyone, I just finished my 70 kilometer run. I did it in 7 hours and 41 minutes. I did it at 6 minutes and 34 seconds per pace. I have done 8,208 steps so far and just hit under 4,000 calories. I just want to say a big thank you for everyone that supported me through this whole 70Ks and from previously. Thank you for everyone who has donated to Stepember or to our teams. Keep donating. Thank you, everybody. Let's make this memorable for Stepember. And I know everyone's been affected by COVID and it's not been a happy year, but let's make Stepember a big year. Thanks, guys.
Инспирација, меѓу другото, за овој подвиг храбрата Марија најде и во својот татко, поранешниот атлетичар од Битола, Стефче Георгиевски, кој помагаше во подготовките. По трката и тој малку загрежен, но повеќе среќен, рече дека не и било лесно на Марија, но сепак успеала во својата намера.
Не беше лесно, савајле се од ветеро, бевме тука близко да откажеме, али помина, издржа се. Голем поздрав преку SBS радиото до сите македонци во Австралија и посебно денеска во Битолас има трка на истиот ден се годи, точно еве ние не направивме трчајбе и стрчавме, па ето со Марија обеќаваме еден ден ќе трчаме ние во Битола и сите тркачи поздрав посебно до Битола до сите.
Собраните финансиски средства од акцијата Стептембар, во која учествуваше Марија Макри од Сиднеј, ќе бидат искористени за подршка на болните од церебрална парализа во Австралија.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.